presentava Innovaturi da Seclo Ojri. Programmi di esplora diversità da musica in Kedbet Seclo Liada. Kidba, produzioni e presentazioni, Silvio Camilleri.
Insellem l-semmija ta' Campus FM u natikom merħba għal dan il-program Innovaturi ta' Seklu 20. Fil-program tal-lum ser nisimgħu xi mużika b'tema spirituali. Mikeli s-seklu 20 nistgħu ngħidu li kien karatterizzat minn proċess ta' sekularizzazzjoni u li f'soċjetà aktar liberali ħafna għażlu li jitbedu mill-valuri tradizzjonali, l-spiritualità xorta baqgħet tilgħab parti importanti aktar u aktar fid-dinja artistika. L-ewwel kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu f'dan il-programm huwa Olivier Messiaen li għex bejn l-1908 u l-1992. Messiaen kien kompożitur, organist u ornitologist u dawn l-aspetti joħorġu wkoll fix-xogħlijiet tiegħu. Għaliex fost dawn nistgħu nsemmu numru kbir ta' xogħlijiet għal strumenti tat-tastiera u anke xogħlijiet ispirati mill-kant tal-għasafar. It-teknika li nsibu fix-xogħlijiet ta' Messiaen evolvit ma' żmien. Il-kompożitur kien iżid tendenzi ġodda fix-xogħlijiet tiegħu ma' dawk aktar bikrin, aktar milli jibdel il-karatteristiċi. Il-mużika ta' Messiaen hija influenzata minn ritmi ta' pajjiżi tal-lvant imbiegħed. Il-kompożitur kien jemmen li xogħol mużikali validu għandu jkun interessanti mill-lat akademiku, ikun ukoll pjaċevoli biex tisimgħu u fuq kollox iqanqal emozzjoni fis-semmieħ. Ta' minn ngħidu li numru konsiderevoli ta' xogħlijiet ta' Messiaen għandhom diversi referenzi spirituali. Infatti, għallum ħejjejt żewġ xogħlijiet ta' dan il-kompożitur. L-ewwel wieħed huwa The Nativity of the Lord, ċiklu ta' 9 siltiet meditattivi għall-organi li għandhom x'jaqsmu mal-miliet. Minn dan ix-xogħol ser nisimgħu id-disa' moviment God Among Us. L-interpretazzjoni li ser nisimgħu hija dik ta' l-organista Jennifer Bate. l-organista Jennifer Bate esegwiet God Among Us, il-moviment li jara ix-xogħol The Nativity of the Lord ta' Olivier Messiaen. Wieħed mill-aktar xogħlijiet importanti ta' Messiaen hija Sinfonija Turangalila, u hawn tajjeb li ngħidu kelmtejn dwar dan ix-xogħol. Il-kelma Turangalila ġejja minn żewġ kelmiet oħra. Turanga li fis-Sanskrit tfisser il-ħin għaddej jew ir-ritmu, u lila li tirreferi għal azzjoni divina jew il-ħolqien tal-ħajja, il-mewt u l-imħabba. Għalhekk Turangalila hija meditazzjoni dwar l-att tal-kreazzjoni tal-ħajja ma' temi oħra universali. Turangalila hija maqsuma f'għaxar movimenti u l-eżekuzzjoni tagħha titlob orkestra kbira li tinkludi pjanu, perkussjoni u ond marteno li hija tastiera elettronika li intużat ukoll mingħand ta' kompożituri tal-mużika tal-films l-aktar il-films tal-biża. Xogħol spiritwali ieħor ta' Olivier Messiaen huwa 20 Looks at the Child Jesus li imur lura għall-1944. Din il-kompożizzjoni tinkludi 20 silta għal pjanu, ħafna minnhom jagħtu importanza lir-ritmu li drabi huwa maġġel, kważi barbaru, u drabi oħra huwa aktar meditattiv. It-tieni xogħol ta' Messiaen li ser nisimgħu huwa Apparition of the Eternal Church. L-istruttura bażika ta' dan ix-xogħol hija dik ta' crescendo fl-ewwel parti u diminuendo fit-tieni waħda. Messiaen stqar li rid jagħti l-impressjoni tal-Knisja li tidher fil-glorja kollha tagħha u wara din il-viżjoni tejp bil-mod. Nisimgħu Apparition of the Eternal Church ta' Olivier Messiaen, l-interpretazzjoni hija dik tal-organista Jennifer Bate. L-organista Jennifer Bate esegwit Apparition of the Eternal Church ta' Olivier Messiaen. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakarkom li qed tisimgħu il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 fejn qegħdin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Illum qed nisimgħu mużika b'dimensjoni spiritwali. It-tieni kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu illum huwa il-Finlandiż Ein Juhani Rotavara, imwieled f'Helsinki fl-1928. Ix-xogħlijiet ta' dan il-kompożitur jinkludu sinfoniji, kunċerti, xogħlijiet korali, mużika da kamera u diversi opri. Rotavara studja mużika fil-Finlandja u wara kompla l-istudji tiegħu fin-New York. Ħafna mix-xogħlijiet ta' Ein Juhani Rotavara għandhom dimensjoni spiritwali u anke l-ismijiet ta' ħafna kompożizzjonijiet tiegħu jagħmlu referenza għall-anġli. Il-mużika tiegħu sikwiet tinstema mill-aktar delikata u l-orkestrazzjoni spiss tinkludi temi li jindaqqu minn strumenti tal-korda akkumpanjati mill-ħsejjes tal-flawti u xi perkussjoni ħafifa bħal qnipen. Xi wħud mix-xogħlijiet ta' Rotavara jinkludu wkoll partijiet li jkunu ġew rekordjati minn qabel, fosthom il-Cantus Arcticus fejn jintużaw il-ħsejjes tal-għasafar. Il-kompożizzjoni ta' Rotavara li ħejjejt hija Viġilja, xogħol għall-kor u vuċijiet solisti. Dan ix-xogħol huwa ntis l-aktar għall-ġil tal-festa ta' San Ġwann il-Battista. Aħna ser nisimgħu it-tielet moviment interpretat mill-Finnish Radio Chamber Choir.
Thank you.
Smajna it-tielet moviment minn Viġilja ta' Ejn Juani Rotavara. Raddu issa għall-kompożitur Arvo Pärt, imwieled fl-Estonja fl-1935. L-espressjoni artistika ta' Pärt għaddiet minn fażijiet differenti, u l-lum lil dan il-kompożitur nistgħu nqisuh bħala wieħed mill-aktar kompożituri importanti fejn tidħol mużika sagra u spiritwali. Pärt beda jistudja kant Gregorian u x-xogħlijiet polifoniċi bikrin li mmorru lura għas-seklu 13 sas-seklu 16. Il-mużika bikrija għalhekk kellha parti importanti fil-ħolqien ta' espressjoni ġdida għal Arvo Pärt. Barra minn hekk Pärt beda jesperimenta wkoll b'ripetizzjonijiet ta' melodiji u ritmi. Dan għamlu biex fix-xogħlijiet tiegħu iħalli bħal atmosfera ta' qniepel li jsintendi iħallu l-eku u hekk kif jindaqqu. Uħut mix-xogħlijiet ta' Arvo Pärt bdew jittellaw fil-pubbliku b'mod modifikat biex jitattew il-konnessjonijiet reliġjużi tagħhom minħabba li huwa kien jgħix f'pajjiż bi sfond komunista. Minkejja dan ix-xogħlijiet tiegħu ma bdewx jintlaqgħu tajjeb mill-awtoritajiet, u l-kompożitur kellu jemigra lejn il-Ġermanja fl-1980. Ix-xogħol ta' Arvo Pärt li ser nisimgħu huwa De Profundis, fejn il-lirika hija dik tas-salm numru 130. Dan ix-xogħol ser jiġi segwit mill-grupp korali Polyphony, immexxija minn Stephen Layton, u l-organist huwa Andrew Lucas. Thank you. il-grupp korali Polyphony immexxija minn Stephen Layton interpretaw De Profundis ta' Arvo Pärt. L-organist kien Andrew Lucas. Qegħdin fil-kumpanija ta' Campus FM waqt il-programm Innovaturi tas-Seklu 20 jiena Silvio Camilleri wara l-mikrofonu. L-aħħar kompożitur li ser nisimgħu mużika tiegħu fil-programm tal-lum huwa l-Ingliż John Tavener li twilet fl-1945. Illum Tavener huwa fost il-kompożituri kontemporanji l-aktar magħrufa għal xogħlijiet sagri. Fl-1968 il-kantata tiegħu The Whale, bbażata fuq l-istorja ta' Jonah, kisbet popolarità. Minn dak iż-żmien l-hawn l-istil tiegħu inbidel għall-aħħar. Tavener baqa' jiżviluppa espressjoni personali tiegħu distinta minn dik ta' kompożituri oħra. Tul is-snin ix-xogħlijiet tiegħu saru aktar kontemplattivi, u l-ġibda tiegħu lejn ir-reliġjon ortodossa bdiet tidher dejjem aktar. Tavener ixebbaħ il-kompożizzjonijiet tiegħu ma' ikoni. Dan huwa x'kellu xi jgħid il-kompożitur fuq dan il-fatt. However impressed I am by Michelangelo, the simple Greek icon means much, much more to me. I think sacred art has gone downhill since the Middle Ages. I think one has to compose in the manner of an icon painter. But the problem is that there's no tradition for it. The Greek chant hasn't changed. They haven't harmonized. In monasteries in Greece, where I sometimes stay, the chant hasn't changed, and it's so beautiful one wouldn't want it to. That music means so much more to me than the so-called great Western music. Hawnhekk ħejjejt ix-xogħol ta' John Tavener, Icon of Light, fejn il-kompożitur jagħmel referenza għal kant Byzantin u juża wkoll xi kitbiet oħra medjevali bħala lirika. Il-kor The Sixteen u membri ta' The Duke Quartet imexxija mis-surmast Harry Christophers jinterpretaw il-ftuħ tar-raba' moviment minn Icon of Light ta' John Tavener. il-kor di 16 u membri ta' The Duke Quartet, imexxija Mr. Mast Harry Christophers, interpretaw il-ftuħ tar-raba' moviment minn Icon of Light ta' John Tavener. It-tieni xogħol ta' Tavener li ħejjejt huwa Protecting Veil for Cello and Orchestra. Il-Protecting Veil of the Mother of God hija festa ortodossa. Il-kompożizzjoni hija waħda li ddaħħalna f'atmosfera meditattiva. Kull moviment jirrappreżenta episodji mill-ħajja ta' Sittna Marija, bħat ħabbira u l-inkarnazzjoni. U hawn jibda x-xebħ bejn ix-xogħol ta' Tavener u dak tal-pittur tal-ikoni. F'xogħol wieħed jistgħu jiġu rappreżentati qatt ta' episodji sagri. Xebħ ieħor bejn l-ikoni u din il-mużika ta' Tavener huma li fiż-żewġ każijiet l-iskop mhuwiex li sbuħija artistika taġġeb lil dak li jkun, imma li x-xogħol iressaqna lejn il-ġabra u l-meditazzjoni. Mill-Protecting Veil aħna ser nisimgħu it-tielet moviment li jirrappreżenta l-inkarnazzjoni ta' Kristu, nisimgħu wkoll il-ħames moviment li jirreferi għall-irxoxt. L-Ulster Orchestra huma mexxija Mr. Mast Takuo Yuasa u s-solista hija Maria Kliegel.
Thank you.
mill-Protecting Veil ta' John Tavener, smajna it-tielet moviment, The Incarnation, u l-ħames moviment, Christ is Risen, l-interpretazzjoni kienet dik ta' l-Ulster Orchestra, imexxija mis-Sur Mast Takuo Yuasa, u Maria Kliegel li daqqet il-violonċell. Hawnhekk intemmu l-programm tal-lum. Minnaħa tiegħi nixtieq nirringrazzja lis-Sur Carmenu Grech tal-għajnuna teknika, u jekk tixtiequ tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inħeġġiġkom terġgħu tkunu miegħi l-ġimgħa d-dieħla fejn fl-aħħar programm ta' din is-sensiela ser nagħtu ħarsa lejn xi mużika li nkitbet hawn Malta fis-seklu 20. Inselmilkom.
Smajtu innovaturi ta' seklu 20. Program kidba produzzjoni u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.